Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Nesmrtelný příběh o světýlkách dobra a lásky, který už více než 100 let provází generace dětí i dospělých, to jsou Karafiátovi broučci. Nejeden z nás na tom asi vyrůstal a jsem moc ráda, že rozhlas se k ním teď vrací. Vrací se k ním nová generace herců v takové krásné citlivé podobě, ale co je na tom podstatné, všechno do jednoho, jsou to dismančata. Jeden z nich, jedno dismančetu se mnou je herec Jiří Plujhar, můj velký kolega, kamarád. Takže jaké bylo setkání dismančat, Jirko? Stíháte se vídat, nebo i pro vás to bylo, řekněme, po letech?
Já se vídám s tou generací, která se tomu nadále věnuje, jako, takže se svými kolegy prostě jako v divadlech a na natáčeních. A teďka to bylo poprvé, kdy jsem zažil vlastně i ty nejmenší, když já jsem byl nejmenší, tak jsme se to tak nádherně se to propojilo.
A to může být docela dojemný, viď? Asi jako hezký. Ten návrat.
Když jsem byl na tom hlavním večeru, kdy se oslavoval těch 90 let toho výročí, tak to bylo i chvílema na slzičku. Takže se propojilo úplně všechno.
To je hezky. Vypadá to, že nejenom broučci, ale i naše povídání může být citlivé, což bude, protože herec Jiří Plujhar velmi vnímavý a citlivý kolega je. Tak nejenom o broučcích, samozřejmě i třeba o broukovi v hlavě, ve kterém hraje. Za chviličku na dvojce. Když se mě můj dnešní host, herec Jiří Plujhar, zeptal, jak kudy povedu to dnešní povídání, tak jsem řekla, že to nebudu až tak já, jakože spíš nám budou na cestu svítit broučci Karafiátovi. Tak průběžně uvidíme, co nám z jeho života osvítí, jestli dojde třeba i na indiánské léto, Mici Mutra, Rafťáky, Lidice, Příběh Kmotra, Vyšehrad film, nebo se dostaneme do Studia 2, nebo do dětství, to možná určitě, protože tam je ten Dismanův soubor a ten se celý podílel právě na broučcích Karafiátových, které budete moci poslouchat v neděli, hned po 13. hodině, jako klasickou nedělní pohádku a potom samozřejmě od 19. října, to bude k poslechu na našem webu ještě nějaký čas. Takže necháme broučky svítit a ti přeju krásné dopoledne.
Já tě zdravím, Teresko, a samozřejmě zdravím i posluchači Českého rozhlasu.
Je to vlastně výjimečný, kdy budou broučci svítit dopoledne, že uvidíme jejich světýlka i dopoledne, už to je pohádkové. Poslouchal jsi třeba nedělní pohádky v rozhlase jako malej, když jsi byl dismanče, nebo ne?
Já už jsem jako dismanče se poměrně dost často na nich podílel, takže pohádky jsem jako malej poslouchal od maminky a zrovna maminka mi zpívala tu modlitbičku z Karafiátových broučků.
A umíš ji, vzpomeneš si na ní, jak byla?
Ach, můj milý Bože, povstali jsme z hoře. A teď vím, že je to takový složitější intonačně, takže
ano,
se do toho nebudu
ale už to
pouštět.
Krásný.
Ano, a já jsem si na to vzpomněl přímo v tom studiu, protože když jsme to začali pilovat, tak jsem si říkal, když jsi to poslouchala celý dětství, tak to tam přesně musíš dát. Ano, to není jako pro takového úplně nenadaného sluchově, jako...
tohle bylo a krásný a kapela bez přípravy.
No, tak ono to je celý a kapela.
No,
tak si myslím,
to
že nakonec to zaznělo, ale drtil jsem to. Pak jsem přišel, maminka o tom nevěděla, že jsem se podílel na novém nastudování Karafiátových broučků a je to vlastně její nejmilejší jakoby knížka. A ona s fleku mi v předsíni ve svých 88 letech to celý absolutně čistě zaspívala a já jsem se na to trápil takovej chodě, abych to tam dal.
Maminka byla tak, kdo ti do Dismanova souboru přivedl, víš?
Ano, byla to ona. Já jsem teda úplně nadšen teda nebyl přímo v těch 8 letech, protože já jsem si představoval, že celý svůj život prostě propojím s fotbalovou Mičudou, ale tak nějak maminka měla to
navedla. To znamená, že tam bylo to, co trochu bývalo leitmotivem Karafiátových broučků, pak vysvětlím, proč říkám bývalo, původní předlohy, to znamená ta poslušnost dětí, byl si prostě poslušný, že se mamince jaksi nevzpouzel, nebo jak, jako, co způsobilo, že jsi tam teda začal chodit, i když si nechtěl?
Tak nějak možná mě naladili na to, že tam bude bezvadná, jako bezvadní kamarádi, kluci a že se tam taky sportuje, což je pravda, protože my jsme na těch letních táborech jako měli normálně jednak kulturní, tak sportovní olympiády.
Tam si hrál ten svůj milovaný fotbal.
No jasně, samozřejmě, jako s Honzou Teplým a s Radkem Valentou, jako to byl můj roční. A musím říct, že z nich tří jsem byl tehda jako opravdu asi nejlepší. jako fotbalista. fotbalista.
Já jsem se o tom zmínila schválně, protože zrovna téma určité, třeba protože tam je samozřejmě logicky v době, kdy to pan Karafiát napsal taky velkého síla křesťanství a tak dále, tedy jisté velké poslušnosti dětí vůči rodičům a tak dále, což nám ta doba určitě proměnila. Byli jste v tom dělali nějaké drobné zásahy? Mluvili jste o tom, že maličko se řekněme upraví tento vjem?
Já nechci to úplně prozradit, protože samozřejmě
něco.
Všichni víme, jako, jak třeba končí Karafiátovi broučci a
smutně.
To úplně sami smutně, je to smutně. Tak tady si myslím, že to končí s velkou nadějí. Tak tímto směrem se to
ano,
malinko...
To jste malinko se poupravili.
Poupravilo
tento.
Takhle, protože když si vezmeš Teresko, tak ono to je jako poměrně sice krásný, ale jako trošku i depresivní, asi použiju to slovo, že jo, jako ke konci, no. Zdra z našeho
není
pohledu.
Není to jenom takhle. Život?
Ano. Ale my se na ní dneska díváme jinak, nežli se díval pan Karafiát na konci 19. století.
No proto o tom mluvím, že se myslím díváme dneska i trochu jinak na výchovu. Možná i děti nám pomáhají dívat se jinak na výchovu, nebo nás nutí dívat se jinak na výchovu. Sleduješ to, vnímáš to? Jako proměnu vlastně třeba sebe malýho a dnešních dětí?
Vnímám to, no, vnímám to. Dneska jako... kdyby byli trošičku pohodlnější a nechtěli víc za nic bojovat, jako kdyby si představovali, že jim to všechno tak nějak spadne do klína, no. Jako já jsem jako nic zadarmo neměl, jako já jsem jako prostě, když, tak se to prostě naučíš, já ti s tím pomůžu, ale musí se to prostě naučit a tak. Vím, že u tebe byla i nedávno kolegyně Lucka Pernetová a tam myslím, že převčírem mi vyprávila v divadle takovou věc, že její dítě přišlo šokovaný prostě domů, že se třída vzbouřila, protože učitelka jako dala písemku a neřekla to dopředu. A to prostě není možný, jako tady to. Takže prostě se šlo za ředitelem a prostě takovéhle věci se prostě nebudou dít. A my jsme se s tou Luckou tak po sobě jako dívali, že jako my jsme přeci dostávali neohlášený písemky úplně normálně, jako jo. Do toho Štěpán Benony řekl, že ještě pamatuje, že ho někdo tahal za uši, jo. Tak to už mě teda ne, ale v té době se i tahalo za uši, jako nebo za vlasy, jako jo. To zase odsaď podsaď, jo, s tím bych nesouhlasil.
Samozřejmě,
ale neohlášený písemky, ty byly samozřejmě běžný a mělo by to být takhle, jako furt, pořád.
Tak jsme se dostali, vidíš, až k dětem poslušnosti a jisté úpravě Karafiátových broučků pro dobu a rozhlas. Ještě prozraď, koho tam hraješ, ono se nám to taky bude hodit do toho leitmotivu povídání.
Hraju tam něco, co sám ještě nejsem v osobním životě. Hraju tatínka.
No, my se za chviličku dostaneme na dvojice k tatínkovi, skutečnému herce Jiřího Plujhara, ale když jsi to takhle ty řekl, jsi naběhl na vidle, ty jsi to řekl tak, že chtěl bys být? Nebo nechtěl bys být?
Skutečným tatínkem?
No ty jsi to tak řekl, tak se proto ptám.
Takhle, já jsem to ještě nevzdal. Myslím, že jsem tak jako jediný, kdo si myslí, že ještě rodinu mít bude, všichni už tak jako pokyvou, to víš, že jo, to víš, že jo. A k tomu mám takovou historku, když jsem se bavil s Bolkem Polívkou, tak mi říkal, že děti si musíš naplánovat tak, aby ses dožil jejich maturity. No a zeptal se, no a Jirko, a kolik je ti let? Já říkám, Bolku 49. To z průšvih. Takže Bolku, já ti říkám rovnou tady do éteru a všem ostatním, ne, ještě zabojuji.
Což je ta naděje, která je i v Karafiátových broučcích mimochodem. Ano, nemusí to končit depresivně. Nádherně. Povídáme si s hercem Jiřím Plojharem dnes na dvojce. Povídáme si s hercem Jiřím Plojharem. Ještě Jirko bych chviličku toho Dismaňáku zůstala u těch broučků. Ono to má velkou souvislost. Je to první vlastně nahrávka Dismančat broučků, ale zdaleka to nejsou první broučci související s Dismanovým souborem.
Ano, to byly broučci, ti rozhlasoví, co jsou teďka jakoby natočený, kde se podílel Dismanův soubor, ale samozřejmě rozhlasoví broučci byly už v minulosti jako natočený.
Já mám na mysli teď souvislost vlastně s Dismaňákem broučci, že tam je taková velká vazba.
Je tam jedna, myslím, že zásadní vazba, bylo to kultovní představení prostě první generace Dismančat. Myslím, tuším, že i za protektorátu vlastně oni s tím jezdili a vlastně to trošku bylo takový jako v té době
válečný projev, to bylo prostě
nějaký takhle, takže tuším, že i vlastně veškerý ty soustředění, ty tábory, tak každým se říkalo Broučkov. Ano. I tehda, že Broučkov, protože to vlastně celou tou první generací toto představení jako provázelo.
My jsme tu vlastně Dismanovu souboru věnovali celý týden. Měli jsme tu Markétku Hrubešovou, Míšu Čecha, spoustu lidí, Libora Boučka. Kam vy jste vlastně jezdili? O táborech mluvili všichni do jednoho. Kam vy jste jezdili na ty tábory? Kde to bylo?
Já jsem nejvíce z generace, která jezdila na Doubravku, což bylo u Chotěboře, prostě tak jako v lesích, takový jako z chatek utvořený tábor. protože já jsem nejvíc času strávil za pana režisera Jana Bergera a pak jsem ještě zažil samozřejmě Fleglovi. Takže to mám tak jako napůl, ale Fleglovi už jsou spojený jako hodně s dospíváním, kdy se už i poprvé vyjelo do zahraničí, takže já jsem se dostal třeba s Dismanovým souborem do Grenoblu, a nebo do Dobrém, ale Grenoble, tam jsme hráli kultovní představení Pražské pověsti a tam jsem měl třeba i některé věty ve francouzštině a já o to vím samozřejmě, protože se známe dlouho a dobře, že ty znáš všechny možný dialekty a tak, takže já si do dneška vzpomenu na jednu svoji větu a ty mi řekneš, jestli jsi ji rozuměla, ano?
Ano, zkusíme to.
Je suis coupable.
Je suis coupable, jsi řekl? No, coupable.
Coupable? Tak já ti řeknu, co by to mělo být.
No.
Jsem vinen.
Aha, oui, to ví, to možný. Ale vidíš to, já jsem tu větu ještě nikdy nepoužila, ani mi nikdo neříkal.
A možná to byl, já jsem použil dialekt, o kterém si ty možná ještě
ne, nikdy neslyšela. Prostě neznám slovo vinen, poněvadž zatím nikdo vinen nebyl, nepřiznával se mi. Tak děkuji, že jsi mě rozšířil v přímém přenosu mé obzory. Kupé mluví, že kupé je jako rozříznout, řezat kupé, tak proto jsem si myslela, že to je něco, no vidíš, to je zajímavý.
A souviselo to s popravištěm, tak jestli jsem to třeba teďka nespletl.
Ne, ty no, ne, já to třeba neznám. Ne.
Každopádně teďka budu mít velkou hlavu, až budu teďka jako otač z Českého rozhlasu, tak budu přemýšlet, hned si to budu vyhledávat, co jsem vlastně řekl.
Zeptáme se chatu, hele, hned nám to řeknu, nám to řekne. No tak teďka, takže ty jsi tam byl ale hodně let, tím pádem od 8 do dospívání.
Do dospívání a vlastně to končilo mým příchodem na konzervatoř, protože těch povinností už na pražské konzervatoři bylo tolik, že už jsem tak jako nemohl se věnovat tomu praktikantovi, na to jsem se moc těšil. Protože být praktikantem.
Ano, to už byl Libor právě.
Ano, to už je taková jako dospělácká funkce a člověk se stará o ty děti, ale je mu třeba 15-16, že jo, tak to je bezvadný třeba dávat pusinky jako na dobrou noc 14-letým děvčatům.
No, to jsme opravdu chtěli slyšet ve veřejnoprávní instituci v dnešní době, Jirko, na
teda
to zapomeň.
Teda byla jiná doba, jako, a mluvím čistě o puse na čelíčko, já nevím, co na tom vidíš divného. Prostě,
to ještě, že se nám ta doba v něčem mění.
Ano, a já si zrovna vzpomínám, že já jsem byl strašně zamilovaný. V té době,
na to se tě právě chci zeptat, že za tolik let od 8 do 16 nebo do doby, než jdeš na konzervatoř do 15, tak mi neříkej, že tam v tvém případě něžného milovníka nebyla láska.
Byla tam velká láska a zrovna, když jsme dnes v této budově, tak se mi vybavují některé koutky.
No pojď, říkej.
Probíhaly některé. Já dokonce myslím, že už po tolika letech můžu říct i jméno. Byla to sestra zpěváka Janka Ledeckého, Hanička Ledecká. A my jsme tady měli nějakou zkoušku a tady jsou ještě páternost, tady věřím, že stále funkční. Je to tak? Jako?
Ty jsou, ale ne v této
ano,
části
ne,
budovy,
kde my v jiné části ano. budovy a tak. A my jsme jednou takhle stáli, během zkoušky jsme měli pauzu, tak jsme si zašli k těm páternosterům, nikdo tam nebyl a mělo dojít k prvnímu polibku. Teresko, já ti můžu říct, že mě tak strašně bouchalo srdce, jako, ale tak strašně mě bouchalo srdce, že jsem věděl, že musím mluvit, aby na celý ty chodbě nebylo tudu, 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 tudu. A teďka bylo vidět, že ta Hanka na to trošku čeká a já bych použil slovo, já jsem se úplně
slušně.
Rozložil.
Jo,
ano.
Já jsem
se taky lékal, já bych to nepoužil to slovo.
Ty jsi dismanče, ty bys neřekl.
Ano, já bych to neřekl, já jsem slušně vychovaný, já jsme k tomu byli vedený samozřejmě.
No a takže jak to dopadlo?
Jednak jsem měl tak strašně suchý rty, že by prostě jako bylo prostě úplně šílený. A věř mi, že mi tady ten zážitek jako provázel ještě po mnoho měsíců potom, nežli ke skutečnému tomu takzvanému francouzákovi došlo.
Děkuji za explicitní popis související s rozhlasem. Snad nikdy jsem tady takový žádný neměla. Tak já by ti úplně nevyschl v ústech. Tak ti teď dám malou pauzu, ale tebe si poslechneme, budeš mluvit dál, ale už je to natočené. Uslyšíš teď ty v předpremiéře kousek z Broučku, vy naši posluchači také. A Jirku Plojhara samozřejmě.
Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
Ale tatínku, když jsem se tak udeřil.
A jak pak?
Já jsem spadl z postele.
Tak jsi směl dávat pozor.
Ale když ono mě to přece bolí.
To máš z toho svého věčného houpání, neposlušný Broučku.
Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš? Sotva s oči proloupl.
Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel.
Jen pojď. Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí.
Tak Jirko, jaké to je slyšet sám sebe a slyšet kousek Broučku?
Slyšel jsem to úplně poprvé, protože vím, že premiéra je až pozítří, v neděli.
Ano.
Je to zvláštní, znáš to určitě i ty, jako se slyšet. Vyhledal jsem si, že mým předchůdcem v roli otce byl Karel Heger, tak se těším na srovnávání kritiků.
Ano, takže naším dnešním hostem je nástupce Karla Hegera, herec Jiří Plojhar, minimálně v roli Broučku. A já myslím, že my se v našem povídání, až si teď tady chviličku dohrajeme, podíváme na tvýho tátu. Mm-hmm. To bude stát za to, na chviličku na dvojce. Dnes s hercem Jiřím Plojharem, a pokud nám mají Broučci svítit na naše blízké setkání, pak je jasné, že jeli v roli táty. A o mamince už jsme mluvili. Mm-hmm. Maminku jsme i v ukázce slyšeli, ne tvojí, myslím, Broučkovou. Tak bych ráda k tvému tatínkovi, protože asi ne každý ví, že tvůj tatínek byl velmi významný kameraman a dokumentarista. Mm-hmm. Taky Jirka, viď? Mm-hmm. A tvůj brácha je český lvem oceněný kameraman David.
Ano, já jsem mu teď těsně před vysíláním volal a taky na exteriérech někde natáčí, ale mám tě moc pozdravit.
Děkuji. A já ho taky moc zdravím. Tak jak to, že jsi se jako mírně odrodil před kamerou? Nikdy tam ten zájem zůstat za ní, stejně jako táta a brácha, nebyl?
Nebyl. Já, tam je trošičku jednak, kromě toho výtvarného vidění, je tam trošku potřeba i techniky. A k tomu já teda vůbec, ale vůbec nemám vztah. Jako. Zvláštní, že to, jako to zdědil potom tátovi ten David, brácha. A já jsem jako před tou kamerou, no, tak jsme si to takhle jako krásně vyto. Tam jsou technické věci, no, a to já prostě k tomu ale absolutně vůbec nemám žádný vztah.
A ani ta fotka tě nikdy jako dítě nelákala? Táta i fotil?
Jo, jo, jo. Táta to zkoušel se mnou, dokonce si myslím, že jsem tehdy dělal zkoušky přijímačky na konzervatoř i na grafickou, na fotku, a byl jsem přijat na obojí, ale tuším, že na tu grafickou jsem byl přijat pouze proto, že tam Plojhaři měli prostě vynikající jako pověst, no. Takhle proto. Nemám to úplně v sobě, necítím to. I když samozřejmě rád, když fotím, tak si dneska bohužel, jak fotím už jenom na mobily, tak i tam se snažím hledat nějaký zajímavý kompozice, aby to prostě nebylo jenom jako postava a tam významný kostel nebo rozhledna a tak, takže se snažím jako nacházet zajímavý záběry.
Dokázal by si srovnat tátu z Broučků, kterého si hrál, a svýho tátu? Mají něco podobného, úplně jiného, jaký byl?
Táta už není, no, tak těžko se mi to srovnává, určitě.
Tak z toho dětství, myslím, když si hrál tátu malýho Broučka a když si byl Brouček a měl si tátu, tak...
Táta mě prostě vedl tím příkladem, no, být ten správný člověk, no. Trošku mě štvalo, že on neměl vůbec žádný vztah k tomu sportu. Vždycky, když já jsem se chtěl dívat na svou milovanou Bohemku v televizi, tak vždycky chodil kolem a začal se mi třeba smát a říkal, že nemám přinést kbelík. A říkám, proč? Na ty slzy, jak budeš za chvilku brečet, jako. No. Nebo když viděl fotbalistu, který třeba vbíhá na hřiště a křižuje se, tak to okomentoval, co samozřejmě nebudu tady říkat, jak to okomentoval, že mu pambíček moc nepomůže, ale řekl to jiným způsobem. Ano. Pak já jsem ho nutil, když si probíhaly zimní turnaje ligových mužstev na Tatře Smíchov a tam bylo škvárový hřiště. A třeba bylo -5 stupňů a já jsem tam donutil tátu jít a táta tím neskutečně, neskutečně trpěl. Vůbec jako ke sportu neměl vztah a právě mě vedl k té kultuře, což já jsem úplně neocenil v tom věku třeba těch 12 až 14 let, protože mě vedl na každou vernisáž. Když se dozvěděl, že je tady divadlo na Tagance, tak jsme šli prostě se dívat na Ljubimova, prostě do Národního divadla. A po mnoha a mnoha letech já z toho vlastně čerpám. A teda jsem to nesnášel, prostě ty výstavy.
Stihl jsi mu to říct ještě potom, jakože jo, protože to dítě opravdu to v tom věku ještě nemůže docenit.
Myslím, že lecos pochopil, ale úplně do očí, jako jsem mu to ještě říct nechtěl. No. Ale my jsme často propojený. Já třeba, když jdu na jeviště a nemám úplně den, že jo, taky to třeba někdy znáš, tak já se tak jako podívám nahoru, ač byl táta ateista, že jo, tak se podívám tak jako nahoru a říkám tati, jako, a on vždycky, to bude dobrý, prosím tě, jako, vždycky, když jsem šel, měl jsem trému, prosím tě, to bude dobrý, takže vlastně jsme tímto způsobem propojeni.
Ty jsi mi zase tak hezky, Jirko, nahrál, protože právě Broučci, kteří jsou naším leitmotivem, jsou v podstatě takovou velice křehkou metaforou lidského života, jsou o rodině, o odvaze, o síle, o víře. Teď si řekl, že táta byl ateista. Nějakým způsobem jako třeba složka víry ve vaší jako rodině existovala?
Určitě je to z maminčiny strany. Jsou to evangelíci jsme. Já maminku každou neděli prostě vozím tam na Santošce do kostela.
Takže i praktikující.
Jo, praktikující. Já mám malinko, maminka určitě, já s tím mám malinko problém, protože jsem v dětství nedostal prostě otázky na některé moje, odpovědi na některé moje důležité otázky a do dneška mám to jako malinko nevyřešené.
Ale teď to jsem teda hodně asi už intimní, ale některou z těch otázek mě by zajímala, na kterou jsem dostal odpověď. Jestli je to stejná, jako mám já, nebo jako mají posluchači?
Byl jsem vychováván třeba maminkou v dětství, úplně jako v útlém dětství tím, že Bůh je naprosto spravedlivý a že bez jeho vědomí nespadne na zem vlas a tímto způsobem. A pak v 90. letech, když vlastně byla ta nejvyšší puberta, už začala teda, tak začala válka v Jugoslávii. A já jsem to nedokázal pochopit a konfrontoval jsem s tím tu maminku i ostatní lidi. A já jsem nedostal tu odpovědi, když jsem od dětství žil s tím, že ten Bůh je naprosto spravedlivý. A já jsem tam viděl tu nespravedlnost a ty masakry a tak. Tak to byl takový ten zásadní moment, kdy jsem se přiklonil k tomu ateismu, ale dodal bych samozřejmě slovy klasika Cimrmana, jsem takový ateista, že mám strach, že mě za to Bůh potrestá, jo. malilinko, takhle.
Hele, já půjdu ještě na křehčí led, ale mluvíváš o tom, je to třeba i důvod toho, proč jsi hledal cestu jako v takových, řekněme, pro tělo nebezpečných věcech v 90. letech v dospívání. Všichni se u toho, u vlastních dětí bojíme, že třeba budou hledat cestu. Myslím, že to může souviset, řekněme, i jako s nepochopením světa, nedostáním odpovědí na otázky.
Hele, Teresko, když se nad tím opravdu zamyslím, tak si troufám říct, že ne. Že tehdy to bylo opravdu puberta a honba za zážitky, nevšedními zážitky a dostat se někam, prostě aby se něco dělo, něco velkého, že to s tím úplně nesouviselo. Bylo to opravdu takové to pubertální kretenství.
Abych nebyla metaforická, mluvili jsme o drogách, jsme takhle explicitní, jenom aby to bylo srozumitelný.
Víš, chodili jsme na tu uměleckou školu a chtěli jsme samozřejmě měnit svět a chtěli jsme poznávat, tak jsem samozřejmě chtěl mít i ty zážitky prostě trošičku větší, úplně zbytečně, ale nesouviselo to s tou
drogou. Ale a co pak, myslím, že to zajímá spoustu lidí, co pak, protože já tě znám celoživotně jako poctivýho, skvělýho, čistýho kluka, kterýho to v mých očích nějak jako nepoznamenalo nebo nevykolejilo. Mm-hmm. Co ti teda povedlo, aby ses nevykolejil, když si chvilku jel jinudy?
Vím to úplně přesně, první láska. Já teďka samozřejmě jsme v rozhlase, tak bych to nemohl zahrát, ale já si vzpomínám přesně na první akt takzvané, já si vzpomínám na poslední akt takzvané, když si člověk aplikoval takzvanou lajnu, že jo? A já si vím, že už v té době jsem byl zamilovaný strašně moc a najednou jsem to brčko, který bylo udělané z umělé hmoty, jsem odhodil a začal jsem utíkat. V takové zahradní hospodě pod porodnicí v Podolí, jako to bylo, a já jsem utíkal a nemohl jsem se zastavit. Utíkal jsem a já jsem se zastavil až na železničním mostě na Výtoni a v ten okamžik jsem věděl, že jsem definitivně vyhrál. A tak to opravdu bylo. A další věc je ta, že jsem... To už bylo samozřejmě o mnoho a mnoho měsíců později, možná tam byl i nějaký ten rok, jsem se chtěl skrýt před vojnou, protože už tehdy jsme neměli profesionální armádu a já jsem se přihlásil na DAMU. A tam přišel jako láskyplný drill a vojna. Takže to už absolutně šlo jinudy. Jako. Ale to neznamená, že bych si někdy nedal třeba pivo nebo tak něco. No, ale tady ty věci jsou dávno jim odzvoněno.
My ti pivo přejeme.
Ale díky těmto zážitkům a zkušenostem zase můžu jezdit třeba po besedách a vysvětlovat jako dětem, že to opravdu tím nic nezískají, že to opravdu
blbost.
A děláš
to?
Jako.
To je fajn, děláš to?
Rád bych to dělal třeba, kdyby mě někdo někam pozval, já jim to rád vysvětlím, že jako rozumím tomu, že jste někde na diskotéce, že si chcete dát joint a dát si pivo a tak, jako. Ale prosím vás, nedělejte nic jiného. Je to opravdu velký nesmysl. A nikdy, opravdu nikdy se to nesplusuje. Tady ta rovnice, ač k matematice nemám žádný vztah, tak ta je tak jasná a jasně daná. Prostě nikdy. Nula. To se nikdy nestane plusem.
Ty bys opravdu měl přednášet. Máš jako obrovskou sugestci a je to krásný.
Děkuju. Já bych za to ani nic nechtěl. Já bych to jako říkal rád, že bych třeba někoho zachránil. To bych z toho měl takový pocit tepla. Úplně tady na hrudníku. Jako, že jsem dokázal třeba někoho zachránit a někoho odradit.
Ty ani nevíš, jak blízko jsme karafiátovým broučkům. Teda takhle, víš, myslím to obrazně, jako jak jsme blízko karafiátovým broučkům. S hercem Jiřím Plojharem na dvojce. Pocity, hluboké, skutečné pocity herce Jiřího Plojhara, to je obsah blízkých setkání. Za to můžou ti broučci, Jirko, protože oni v sobě tu poetiku, hloubku a to posvícení možná na věci, na který nekoukáme běžně, tu schopnost, myslím, mají. Vy tu možnost budete mít v neděli po 13. hodině, nebo připomínám od 19. října potom na webu dvojky. A ty jsi teď prozradil jednu moc hezkou věc. Já jsem k tomu chtěla jít. Já si moc pamatuju, když jsi poprvé natočil svůj velmi výrazný film Indiánské léto. Vím, že jsi byl šťastný, že jste podle mě nějak končili konzervu, nevím přesně. No je to to, když lidi začnou dostávat práci. Prostě najednou ten svět se otvírá, voní nadějí, jestli budu, nebudu herec, bude se mi dařit, nebude dařit. A vy máte výročí, vy jste ho i slavili. Ano. Tak pojď nám říct něco k Indiánskému létu. Ostatně babí stále ještě trochu je.
Měli jsme výročí a teď řeknu, jaké výročí. Je to 30 let od premiéry Indiánského léta. V létě jsme měli ve Mšeně, kde se to natáčelo v tom rondokubistickém koupališti, kde byly některé ty scény tam, tak jsme měli velkou besedu s Klárkou Isovou a za námi se promítal na plátně ten film. Tak u té Klárky bych řekl, že ani ne, ale u mě se změnilo úplně všechno. Já jsem ti tam měl takovou vlnu, takhle s velkou prostě načesaný vlasy, těžko si to umět dneska představit, a hrál jsem postavu, která se jmenovala Idol. Teresko, hrál jsem ji poprvý a naposledy.
To tvůj jediný idol.
Můj jediný idol. Je fakt, že v těch letech jsem z toho docela hodně čerpal, protože když se to takhle ještě jmenovala ta role a ještě on tak vystupoval, byl to takový frajer, tak dneska by už by mi to nikdo nevěřil. No.
Takže byly i zástupy faninek? Bylo to nějakou odezvu?
Určitě byly.
Zaznamenal s tím pádem i nějakou, řekněme, první vlnu nějaké popularity třeba?
Ano, docela paradoxně teď mě mrzí, že nebyly sociální sítě, a že nebyly ani multiplexy, takže byly jednosálová kina a tak, že kdyby to byla taková větší masírka, tak bych si to možná užil o mnoho víc. Jako.
Změnily se i tvé představy o té profesi? Myslel jsi tenkrát něco jiného, co ti čeká, co jsi smaloval a jak je to teď? Je tam jako vývoj v té realitě, řekněme, herecké profese?
Trošku tehda, vlastně v tom filmu jsem hrál já, Klára Isová a Táňa Vilhelmová. A tak nějak jsem si říkal, tak a začíná být velkou hvězdou. No tak to se stalo u těch holek. A u mě ne. Tak touto cestou jsem se jakoby trošičku mýlil. Nicméně v té profesi už tehdy jsem zažil, Saša Gedon byl velice náročný režisér. On vypadal jako takový 15-letý blbeček, který mu chyběl zub, ale měl obrovskou autoritu. Obrovskou a je... Tak tehdy už jsem taky zažil, co znamená přísný režisér, se kterým se pak následně v dalších letech setkal mnohokrát prostě s tím režisér.
Tak ty si to sám řekl, že ano, že to třeba nebylo té hvězdné dráhy, ano, jako ano. U holek, myslím, tak to tak sám řekl. Na druhou stranu myslím, že máš, že si nemůžeš stěžovat na plejádu velmi zajímavých rolí. Jestli to někdy není i vlastně možná nečekaná pro mladého muže, ale možná v něčem zajímavější cesta, že máš opravdu zajímavý portfolio dobrých filmů. No jmenovali jsme je tu velmi zajímavé postavy i z historie, politické postavy, práci s Petrem Nikolájevem na zajímavých filmech.
Ale ten idol zůstal osamocen. Zůstal jeden a pak se to přehouplo, zřejmě jak se měnilo mé fyzis do těch...
S tou vlnou, jak odcházela vlna.
Ano, jak odcházela vlna i na mých vlasech.
Ano, to myslím.
Tak se měnila samozřejmě, i to portfolio těch rolí se měnilo a přišli prostě ti nejhlavnější, ty estébáci, popletové a ňoumové. No. Jako idolové
máš radost jsou, nebo jako, ne? Jak to vnímáš?
Tak
přijímáš to?
Přijímám to a oba dva víme, že samozřejmě temná postava a záporná postava je samozřejmě pro herce, si troufám říct, o trošku vděčnější, protože tam musí hledat ty odůvodnění, ty různé temné prostě cesty, jako proč se tak chová, proč tak koná, co se mu v životě stalo a tak dále. A to je o mnoho pro herce zajímavější, než být jenom takový ten primární krasavec.
Jen ten idol s tou vlnou.
Ano.
Ale chápu, musí to člověk zpracovat v tom mládí, tomu rozumím.
Ale v tom mládí samozřejmě, tam mi to nevadilo být idolem, tam jsem po žádných estébácích netoužil, že jo. Akorát teďka bych si taky střihnul ještě nějakého třeba.
Idola. My se dostaneme k tomu, jestli je třeba divadlo v tomto směru štědřejší, nebo jestli dokáže, protože má někdy tu možnost otvírat ještě třeba jiné polohy než film a seriál. Ale než dojdeme k divadlu a k tvému milému Studiu 2, tak prosím tě, Kukačka v temném lese. To je úplně tvoje prvotina, bylo ti 8. Já tam zcela záměrně to říkám teď. To je v době toho dismaňáku, to jsi třeba dostal, protože jsi byl dismanče, nebo co to bylo za teda dětskou práci?
Přesně nedokážu říct, jestli konkurs probíhal tak, že přišel pan Antonín Moskalik prostě na zkoušku Dismanova souboru, anebo já jsem přišel na nějakou výzvu, maminka mě opět jako přitáhla na nějaký ten casting, nebo teda se samozřejmě castingem se to nenazývalo, byly to konkurzy, to už ti přesně neřeknu, ale bylo to přesně v té době. A hrál jsem jedno z těch lidických dětí, což je vlastně úžasný, v uvozovkách úžasný, že když se pak natočil film Lidice, ano. Petra Nikolájeva, tak já jsem se dostal takzvaně na druhou stranu a byl jsem ten nacista, ten SSA, který ty děti vybíral na to převychování a ukazoval tím směrem, který půjdou, budou splinováni a kteří dostanou šanci v tom, že budou vyrůstat v německých rodinách.
Ano. Ale v té kukašce v temném lese byl teda to dítě. Vlastně,
jsem byl to
tam dítě. Vybavuješ si to natáčení? Jako vybavuješ si celý, máš teda na to
jsem
vzpomínky?
To asi nevnímal jako ne, natáčení, teda to prostě
hrál,
to hrál. Byla taková hra, byli tam nějaký kámoši a tak, no. Že, a pak přišel Oleg Tabakov a začal něco mluvit a my jsme mu nerozuměli, tak jako tímto směrem to bylo takhle, že vůbec jsem to nevnímal jako práci třeba, hereckou práci.
Rozumím. Půjdeme k tomu divadlu za chviličku, ale ještě mi řekni, říkali ti někdy doma Broučku, když jsi byl malej?
Tak mi říkala první láska, ale doma ne.
Lásky herce Jiřího Plojhara, tak by se mohlo jmenovat dnešní blízké setkání na dvojce. Tak ještě chvíli máme na naše povídání s hercem Jiřím Plojharem. Byla by absolutní škoda, nebyl by kompletní náš profilový rozhovor, kdyby nám tam chybělo divadlo Studio 2. Pořád ještě počkej, vlastně divadlo Metro trošku změnilo koncept, ještě si i tam, nebo zatím teda teď už jenom Studio 2?
Tam jsem v jedné inscenaci jako u Hitlerů v kuchyni a jinak všechno.
Promiň, to zní hrozně. Takže ty po všech těch lidicích seš ještě u Hitlerů v kuchyni, promiň.
Jo, a teďka řeknu, tam jsem Josef Goebbels. Jo, jen tak.
Ach, můj bože.
Ale počkej, Teresko, to napsal Arnošt Goldflam, tak se jistě dokážeš představit, jakým směrem je ta hra vedená.
Ano, jenom je to v tom kontextu, co s námi vyprávěl Krapet. Smutně úsměvné.
Takže moje hlavní základna je prostě Studio 2.
No tak, dobře, tak kde, která je tvoje srdcovka, na kterou bys nás pozval? Jako hodil by se nám dramaturgicky ten brouk v hlavě, ale kde pozvi na něco jiného.
My jsme začali zkoušet, my jsme přímo tento týden jsme v takzvaných čtených zkouškách.
Tak ale voilà, to máš v sobě, povídej.
Harold a Maud.
No dobře.
Představ si to. Obsazení jako Maud, Eliška Balcarová a Dan Krejčík je Harold, jako já jsem inspektor, kněz je Olda Navrátil. Tak jsme začali zkoušet s Mirkem Hanušem, ten to celý režíduje a teď jsme v takovém tom období toho hledání, jakým směrem tu postavu jako povedeme.
Tušíš, jakým směrem povedeš inspektora? Bude to idol?
Idol to nebude. Bude trošku intelektuální níž, než jsem já. Hmm. A zatím to vedu tak, že Mirek mi dává určité vhýbky, aby jsme to vedli i trošičku jinudy. Tak teď je to velké dobrodružství. Zvu všechny posluchače.
Kdy budete mít premiéru?
Tuším, že 11. prosince.
Mm-hmm. Tak to máte ještě hodně před sebou, ale obsazení zní krásně. Mm. Téma taky hraje to nádherná, ale z těch, které běží, na kterou bys pozval nejradši?
Na všechny. Takže můžu všechny vyjmenovat. Jmenovala si sama Brouka v hlavě.
Máš tam, jak je důležité, mít i Filipa?
Ne, tam
neděláš.
Tam nejsem, ale jsem tam Odpočívej v pokoji, Revizor, Beckham, Jezinky, Bezinky, Poprask na laguně. To tam ještě máme. Je jich dohromady asi 8.
Máš vlastně velký, krásný, klasický tituly.
Jo.
Ale když už máme dnešek klemovaný těmi Broučky, oni chtějí posvítit na pohádky. Ty jsi tam taky objevil nějakých pohádkách.
Jak jsem mohl zapomenout.
Smolíkovi. Děkuji.
Jednak Smolíkovi, ty už jsou po derniéře, ale mé vlastně, dá se říct, možná i nejoblíbenější v současné chvíli, protože máme před premiérou, že to ještě nevíš, kam si to zařadíš, jako do škály své oblíbenosti, tak to opravdu miluju, Šíleně smutnou princeznu muzikál.
A ty tam děláš koho?
Francouzského kata.
Mě baví tvůj humor.
Teďka ti nebudu zkoušet, jestli je mi rozumět, ale musím k tomu malinko něco říct. No. Když bylo po premiéře, tak samozřejmě ta francouzština, já jsem opravdu, ale opravdu drtil před tou premiérou. A Dáša Havlová pak mi po premiére říká, jako vy asi velice dobře hovoříte francouzsky, že to ti byla taková odměna.
No tak nám, ale počkej, když už ta francouzština dneska zazněla, jo. Ty jsi mě naučil to, že svý kup, nebo jo, co jsi říkal, ne, že v kup.
Že svý kupá byl.
Že svý kupá byl, No víš, ale kupé, to je to, vidíš, jo. To kupé, to je řezat ty hlavy. Ne, tak když si kat, tak co tam, tak trošku nám houkáš.
Tak je začátek, třeba tak. Přicházím za princem do vězní. Princi si ptá, stali vám to takto vychovuje, misie, mladý pane, a ještě se apologi, omlova za včerejší improvizakmi. Alo, to se dělá ty šuliganta, když má dát pozdy, a to bez snídaně a tituly, nedávno mi malovali. Jo, ale ty jsi chtěla přesně tu francouzštinu, rychle, aby jsou tam ty francouzštiny.
No to dobrý, no.
Ne, když pa... Vidíš? Teďka zprostředko, já to nedám nejde, dohromady.
Ale žádný herec nezahraje takhle, to já obdivuju, že zřejmě vůbec tenhle kousíček. Jirko, když jsme se bavili, a dneska to máme takové hodně hluboké, jak jsi říkal, že ještě nezavíráš tu cestu předtím být táta.
Ano, ano.
Ta, a tím se právě vracím s těm broučkům, tvým týmu tátovi, kterého si poslechneme v neděli. Tak, jestli nejsem příliš teda intimní, ale po všem, co jsi řekl, už asi můžu. Je s kým teď, nebo jsi sám?
Teresku, já jsem tak rád, protože nebudeme zastírat, že se občas nepotkáváme i někde jinde než před mikrofonem a ty se mě vždycky na to ptáš a já vždycky hrozně už z toho mám takový mindrák, že posmutním, podívám se na tebe a říkám, ne, nikoho nemám, ale teď ti můžu oznámit, že mám. Tak. Ano, jsem zadaný.
To je krásná zpráva na závěr. No a aspoň tak z oboru máme tu nějakou mladou herečku ve hře, anebo naopak odpočíváš doma v pokoji od divadla?
Je to vystudovaná produkční, takže ten život mám teďka tak trochu krásně zprodukovat.
Ano, tak když nás dostal domů, tak úplně už jenom závěrem, jaký si typ muže? Vaříš, uklízíš, přišroubuješ poličku, anebo jsi typický herec? Podobně to byl humor, protože mnoho herců vaří a přišroubuje poličku, to byl humor.
Tak já uklidím, rozhodně uklidím. Uvařil bych, ale to poslední, bohužel, já nezatluču hřebík. Nezatluču. Zkoušel jsem to a vždycky ta hlavička nějak skončila v té zdi dřív, nežli tam skončil ten stonek, nebo jak se tomu říká.
Že já se ptám, když jsi říkal, že ta technika trošku pokulhává a proto jsi před kamerou. A je to dobře. Jirko, děkuji, že jsi před kamerou, že jsi byl před mikrofonem a že jsi byl před námi, tak opravdově děkuju.
Já moc děkuji za pozvání.
Tak já myslím, že broučky si poslechneme docela určitě. Krásný den, to byl herec Jiří Plojhar.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.